Mankasitraka anareo tompoko lahy sy tompoko vavy tsy misaraka amin'ny RNA tonga amin'ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio ny antsika ary dia manasa anareo anjoy izany hatramin'ny farany. Silvana no anolotra ny vaovao ary Kristian no hitantsoroka ny lafiny ara-teknika. Isantarana ny vaovao ary ny aveto ho Antala natao androany tontolo andro ny fanokafana ny tournoi slam ho antsika eto Antala izay isy fifaninanana isokatra manomboka ny volana aogostra izao. Nisy ny fionana teny amin'ny efitrano malalaky ny kommuna androany nanazavana ny momba izay sy ny andrana no natao nandritra ny tontolo andro.
Ranara slameuse ny objectif na tanjona natao tamin'ity projet ity izany a anakiroa tena natongavako taty Antala voalohany a izara hoe inona izany slam izany amin'ny tanorana Antala mba isiana foyer slam aty Antala, izay no objectif principal voalohany. Ny faharoa de misy anty projet miaraka amin'ny ekaisy sy ny CFI sy monsieur le maire any Antala. Nalaina zany ny cadre na ny omeny slam ahafahana manome sehatra ho an'ny tanora iresaka zavatra momba ny citoyenneté, ny fomba fijerin'ny tanora no hoaviny. Nasiana thème izy io, zany hoe tsy tournoana slam fa tournoi anankiray a ny ndramina ny règle slam anaovana anazy. Zay zany amin'ankapobeany, zay no natongavako taty a fampizara amin'izay a fanakalo amin'ny tanora, tanora zay tena mahafinaritra sady be énergie, misy potentiel ahinjana be.
De ankoatran'izay zany inona ilay tombontsoa mety ho azon'ilay tanora amin'ilay izy?
Tombontsoa azon'ilay tanora voalohany indrindra aloha manana sehatra izy hitenenana sy enona ny hafa, hitenenana ny ao an-tsainy, ny hitahitapony, ny hitany tsy mety atao amin'ny fiarahamonina, ny hitany mety sinsisa fifampienoana sehatra hifampiresahana zany slam ray zay. Ny faharoa raha le tournoi manokana de fomba anankiray entina fotoana ray angalana ieritreretana zavatra presi kokoa, zay zany tena tombony. Ary ny fahatelo a le afantarany eraky Madagasikara fa Antala koa manana potentiel amin'ny resaka slam entre autres ny namo zay ny domainako. Misy a Madagasikara misy foyana slam, tsy hoe tena eraky Madagasikara fa efa maro zany ny ville sy ny tanàna misy an'io slam io. Misy association koa atao hoe Madagaslam zay miezaka mampivondrona ny slameur eraky ny Madagasikara. Manana slam national tsika isaky ny fan de any faraparan'ny taona no any de mivondrona daholo slameur rehetrarehetra eraky Madagasikara de manao concours de zay mareseo taona marobe zay alefa manao coupe du monde any ivelany.
Afaka omenao santionany kely amin'ilay slam ve?
Ianare. Un beau matin, je suis debout, j'essaie de joindre les deux bouts. Les billes se battent, les enfants jouent, les humains boitent, le monde est fou. Boum boum à la télé, chacun faute renfait les téléphoner à ces médias, empêcher les dons, les médias de débiter tous ces propos, de papoter sur les bobos de tous ces gens, s'assassiner les enfants noirs, j'en ai assez, cela suffit.
Tao anatin'ny tetikasa dialogue sy tao Madagasikara izay fatsin'ny CFI vola sy taterahany miaraka amin'ny CES dia nisy fifampifana sy fifampizarana zany a natao taty Antala. Toy an'ireo fifampizarana ireo a de misy indray ny fametrahana ny mpanjamalalaka na hoe tribune d'expression citoyenne. Izy io moa zany a de isy fifaninanana ho atao aty Antala, fifaninanana miady hevitra ary fifaninanana manao slam izay entina indrindra anomezana sehatra ny olom-pirenena aneho hevitra. Izay moa izany ny tena tanjona ao anatiny. Faharoa ihany koa mba hampisy kokoa ny ataoko hoe fifandraisana sy fifaneraserana amin'ireo mpiatsehatra rehetra. Ny fifaninanana zany a de misokatra ny fisoratananarana zany ho an'ireo izay lina te handray anjara fifaninanana debana slam de misokatra manomboka androany a hatramin'ny faraika ambin'ny folon'ny volana aout. De ireo izay lina zany a de afaka manoratra ny anarany ao amin'ny commune mitady an'i monsieur Landry. Misy amin'ny mafifananana azy izay moa a de misy loha hevitra zany a atao anatiny. Ka ho an'ireo izay lina te hanao slam de mila miomana ary zareo hoe inona ny loha hevitra tiany atao ao anatiny. Misy ao ny resaka vanila izay isa mampalaza Natala, Eu am conii resa catocoi adiam ni culculea, ni resa ca mumbani an facțer, na resa ca metia, te resa ca foci, na resa ca fandiana na mifit, muzan na resa cuensa fiti. Ni resa ca FIFA na na mi-a tif chanjai muzan, de na tau andro tanura, isai na jai nzara tam ni FIFA pifa na sfab sarana, casca ni etajk, sunt ni fanovana a tif. De iunjai an, ilu a ifcau anatnia, de misue ni fula nu ma aranga. Resaca mira lenta, resaca conflict de generațion și resaca cultura, miscuni, resaca mira lenta, resaca fiscalitate, resaca impozant, fandoava, checha muzan, masava oazia, te resaca tamberna în jaic. Nita nura muzan, de natoneu, netim, fula ce am timp, telpul toneu, ne-am nu resaca fi fandana de paiua, fanisla macuza de msuka ce au androze regea, te anjai în țară.
Marmui reu tanura tungar, samna ca tu izo turnu aslam mai zoavcu.
Amin'ny matanora zaza igny tegna le hoe mampietsipo zegny le izy mahatonga ny tanora mba andrehandraikitra amin'ny firenenantsika ty zegny satria izy tegna ahafahan'ny tanora maneho hevitra zegny amin'ny firenena ty zegny le tiako tegna intéressant be zegny izy.
Hoanao manokana ahoana ny fahitanao ny lerana?
Fahitako raha zegny malôha tegna premièrement i raha i tsara de mitondra fivoarana koa le izy de mahafinaritra be satria pour moi uniquement malôha i raha i zegny talentana de tieko fa na ho an'ny sasany zegny na mbola tsy anatiny zegny de mety mitondra vokatsoa ho azy ihany koa ny fahinoana izany.
Fa le fivoarana moa fivoarana ho an'izy ny tegna
fivoarana ho an'ny rehetra.
De ho anao tanora iny zegny le kompisoa tegna hitanao ho azonao lera.
Mampivelatsaina zegny le izy mivelatra zegny sainao de matakadavitra anao tsy mora ambakaina zany un peu de ce genre. Avaka
omenao santionany kely amin'ny lesinam ve zegny?
Oui. Ilay afaliana. Afaliana ny tarika amin'ny fijaliana, fijaliana ny andoham-pahoriana, fahoriana ho setrin-kafaliana, ilay fijaliana. Fijaliana ny andoham-kafaliana, faliana ny andoham-karavoana, aravoana ny andoham-pitsikiana, ilay afaliana. Ilay afalim-pahoriana, fahorian-kafaliana, ilay maraina tô tsy fo, sy ilay omaly tô tsy verina, ilay masoandro tô takona, sy ilay mamy tô atsatso, ilay fiandrasana ny mazava sy ny alahelo mba hisava.
Anao ve efa ela anao nagnano izy sa vo zao anao zay vo miditra amin'ny
restaurant? Efa ela zegny depuis za quatrième zake efa iakitra terminale, efa ela ela
ihany. Misy fikambanana manokana nandre eto sa?
Ie, misy fikambanana manokana UGPA.